få lov til å komme inn i kirka på en kveld som denne. Få lov til å komme sammen med et felles punkt, et felles fokus, et felles samlingsmerke, og det er deg. Jeg har lyst til å takke deg for at du har gjort mer for oss enn det vi fatter og forstår, både i tid og i evighet. Jeg har lyst til å takke deg for at vi får lov til å stå og tilbe deg i en respons tilbake for alt du har gjort for oss. Hjelp oss, Herre, til å få lov til å leve helhjertet i etterfølgelse av deg hver dag, resten av vårt liv. Fordi du er nok for oss, og det er ingen alternativ å gå tilbake. Vi vil gå fremover sammen med deg. Hjelp meg å tale som ditt ord, og hjelp oss alle å ta imot ditt ord og leve det. Amen. I begynnelsen skaper Gud himmel og jord. Gud sa så: la oss skape menneske i vårt bilde. La oss skape menneske sånn at det ligner på oss. Og så skapes noe som er så fantastisk at når Gud ser inn i øynene på mennesket, så ser han en refleksjon, et speilbilde av seg selv. Det er noe enormt stort i dette med mennesket som skapes med et rent hjerte. Salmisten sier det i Salme 8 fra vers 4 og til og med vers 7. Når jeg ser din himmel, et verk av dine fingre, månen og stjernene som du har satt der, hva er da et menneske? At du husker på det, et menneskebarn, at du tar deg av det. Du satte ham lite lavere enn Gud, og kronet ham med herlighet og ære, og du gjorde ham til Herre over dine henders verk. I første Mosebok står det at Gud skaper menneske. Men det går kun tre kapitler, til vi leser: da ble Kain, sønnen til Adam og Eva, så brennende harm at mens de var ute på marken, så går Kain løs på sin bror Abel og dreper ham. Så full av sinne og vrede at han dreper broren sin. Det er en del ytre faktorer som påvirker og utfordrer menneskets sjel, tankene våre, følelsene våre, sansene våre. Det er livssituasjoner, og det er erfaringer med mennesker rundt oss som kan skape så sterke reaksjoner i oss. Reaksjoner som har kraft nok til å få oss til å si og gjøre ting som vi under normale omstendigheter aldri ville ha funnet på å gjøre. I dag skal vi snakke om vrede. Det er den første av disse syv dødssyndene som vi kan lese om konkret etter syndefallet i Edens hage. Vrede som leder til mord. Det skumle med vrede, det er at det kan føles så utrolig riktig, rettferdig og godt. Men det er så dyptgripende, giftig og ødeleggende. Vrede. En psykologisk og fysisk reaksjon på opplevelsen av urettferdighet eller en trussel. Vrede, er det sagt, er en dyp og sterk følelse av å bli behandlet så urett at det krever opprettelse før du er fornøyd. Er vrede og sinne det samme? Jeg har lyst til å nyansere de to, for jeg tenker at sinne er en reaksjon, en naturlig reaksjon. Men vrede er et valg. Ikke alltid helt bevisst, men dog et valg som har noen ting som slår røtter i oss. Altså, å bli sint er en naturlig reaksjon når vi opplever at noe er urettferdig, at noen behandles galt, eller vi opplever at noen vi er glad i blir trua. Vrede, det er når vi lar dette sinnet gå innover. Det slår røtter i oss, Og så bygger vi en argumentasjon rundt hevntørst eller rettferdighetsfølelse, slik at det leder oss til å si og gjøre ting som ødeleggende både for oss og for andre. Vrede, det kan uttrykkes utover aktivt ved at vi sier og gjør ting. Men det kan også være passivt innover en indre spenning, bitterhet, hatfull holdning, altså noe som spiser oss opp fra innersiden. Mark Twain sa det at vrede, det som en gift som kan gjøre mer skade på selve begeret det lagret i, enn det som det blir helt utover. Vi vet at i vår samtid, i vår nære historie, så det et hav av variasjoner og eksempler på ekstreme, ondskapsfulle og tragiske konsekvenser av vrede. Hver dag i aviser, på internett, TV, full av historier om konsekvenser av vrede. Det kan være de store tingene som folkemord, stammekriger, borgerkriger. Det kan være de små tingene. Vi vet at rettssalene våre de overbukket av bittre feider. Hevntørstige mennesker som opplever seg urettferdig behandlet, og de slåss for å få retten sin. Vi vet at bøker og filmer i hopetall lages rundt tema rettferdighet og hevn. Tegneseriene våre fulle av det tema hevn. Heltene våre utfører hevn. Verden full av urettferdighet. Og jeg lurer på om hvis vi ensidig jager etter og søker rettferdighet, så vil livet vårt bli et endeløst korstog med konfrontasjoner og bittre feider. En verden som sår mange vonde opplevelser vil høste behov for rettferdighet og straff og hevn. Men det som tragisk med noe av dette, det at denne vreden, den ikke bare noe du vil sitte med selv, men den smitter til folkene rundt deg, til familien din. Den slår nedover i generasjoner. Vi kan se over hele kontinenter at vreden som en spiral som bare spinner og spinner og spinner. Vi kan se hvordan det overføres til nye slektsledd, helt til noen bryter spiralen. Vi kan se at denne frukten av dette harde hjerter, nådeløshet, egenrettferdighet, hevntørst og vold. Det akkurat som en uslokkelig præriebrand som smitter stadig nye mennesker. Jeg synes at det og jeg glad i skapeverket, jeg glad i folk, og jeg gleder meg over de tusen gode grunnene til å være takknemlig. Samtidig så synes jeg kan se at vi lever i en sint verden. Det mye vrede bland folk. Jeg vil anta i en stor sal som vår, sitter det mennesker som opplever seg som offer for urettferdighet. Og det skulle jo være rart hvis ikke noen går og kjenner på behovet for rettferdighet. Et behov for at det onde straffes og at urettferdighet blir hevnet. Vrede forløperen til mange andre tragiske hendelser som vold, sårende ord, forkastelse, fornedrelse, til og med mord. Bibelen sier faktisk ganske mye om vrede. Paulus sier til menigheten i Korint, i 2. Korinterbrev 12:20, så sier han, nå kommer jeg snart, og jeg håper ikke at jeg vil finne når jeg besøker dere, og så nevner han opp strid, misunnelse, vrede, selvhevdelse, baktalelse, sladder, oppblåsthet og uorden. Salmisten sier i Salme 37, vers 8, som en oppfordring, avstå fra vrede. La harmen fare. La ikke din vrede opptennes, for det fører bare til det som ondt Avstå fra vrede. La harmen fare. La ikke din vrede opptennes, for det fører bare til det som ondt En som heter Ambrose, han sier, snakk når du vred, og du vil lage den beste talen, du kommer til å angre på resten av livet. Det synes jeg var så bra, så jeg måtte bare ta med. For, hvem av oss har vel ikke ønsket å kunne slette ut noe av liksom, altså, det jeg sa? Kunne gått inn på tapen og si, vet du hva, det var ikke helt bra, det sletter jeg, jeg sletter det, det, det. Men den muligheten har vi jo ikke. Altså, det som sagt, sagt. Og det skaper noe. Ordspråkerne, 4:23. Bevar hjertet. Framfor alt det du bevarer, for livet går ut ifra det. Bibelen snakker tydelig om en fiende vi har. Han kalles djevelen. Hans strategi, sier Jesus, å myrde, stjele og ødelegge. Og hvis han kan forurense selve hovedkilden, altså hjertet, sjelen vår, så mye skade gjort. Og hvis vrede og bitterhet i brevbrevet sier også at la ingen bitterhet forslå rot, for det vil smitte mange. Hvis det setter seg bitterhet og vrede inni oss, så vil det påvirke vår utsikt. Det vil gjøre noen ting med det indre landskapet, min indre reise inni meg. Men det vil også gjøre noe i forhold til hvordan jeg leser omgivelsene rundt meg, og det vil direkte påvirke mitt forhold også til Gud. Vrede. Forunderlig nok forteller Bibelen med flere anledninger at Gud vred. Hvis vi går til Johannes evangelium kapittel 2, vers 13-19, så det en fortelling fra Jesu liv. Det var nå like før jødenes påskefest. Jesus dro opp til Jerusalem. På tempelplassen så fant han dem som solgte okser og sauer og duer og pengevekslerne som satt der. Da laget han seg en svepe av tau, og så drev han dem ut av helligdommen og sauene og oksene deres med dem. Han strødde pengevekslernes mynter utover og veltet bordene til pengevekslerne. Og til dem som solgte due, sa han, få dette bort, gjør ikke min fars hus til en markedsplass. Disiplene hans, de husket at det står skrevet, brennende iver for ditt hus skal fortære meg. Jeg synes jeg ser noen sjokkerte disipler. Altså, nå har de fulgt med Jesus, og han har jo vært utrolig fattet. Han møter jo de mest håpløse situasjonene med en utrolig ro. Og med verdighet, altså, når de spedalske kommer, alle stikker, da står Jesus igjen. Og når det en blind mann som roper, så står Jesus der. Altså, ved en grav 4 dager for sent i begravelsen, så står han med ro. Men nå tar fyren helt av. Altså, se for deg denne her. Altså, nå går altså okse- og saueselgerne på huet ut av helligdommen. Og så hiver bordene etter, og pengene riller. Altså, nå det kaos. Jeg to av disiplene som kalles Tordenbrødrene, jeg tror de sånn, endelig nå. Det var de som sa at, la oss be ild fare ned. De syntes det her var strålende. Nå begynner det å ringe på nå. Men Johannes tenker, hva dette? Eller, altså, nå står de der, hva det? Hva skjer nå? Har han mistet besinnelsen? Sånn skal man da virkelig gå. Hva det som skjer? Gud en sint, vred Gud? Ja, visst han en sint, vred Gud. Han en sint og vred Gud der han ser at det hellige blir vanæret. Når det som rent blir urent, når det som godt blir skadet, da vekkes en vrede i Gud. Jeg tenker at vi som kirke har mistet temperamentet vårt. Det sunne temperamentet. Vi har gått av å reagere litt når vi ser at urett skjer. Dere ikke enige i det? Det på tide vi sier fra at dette ikke greit. Men vi har blitt stille. Det et sinne, en type vrede, som sunn og som rett. Menneskets vrede, den ofte egoistisk motivert, selvsentrert. Det handler om min rett. Guds vrede, den ikke rettet mot menneskene, men den rettet mot de ødeleggende kreftene som skyver menneskene bort fra hans redningsplan och för hans evige kärlighet då tändes en vrede I Gud. För han har behov för att resa upp igen standarderna. Han har behov för att göra bilden tydlig så ingen ska gå fel. Det är det som sker I templet denna dagen. Folk har rotat till templet så är gudstjänsten längre tydlig. Och då har Jesus behov för att rydda templet så det igen blir tydlig vad som är Guds räddningsplan och hur människor ska finna Gud. Vi lever I en världen med mycket vrede. Vad är då medicin? Romarbrevet 12:19 så säger Paulus: Ta icke hevn, mina kära, men överlåt vreden till Gud, för det står skrivet att hevnen den hör mig till. Jag ska gengälla, säger Herren. Ja, men skall inte rättfärdigheten segra då? Jo då. Men överlåt till Herren och leda både dig och din sak. Jag tänker någon gånger att det är en del människor som slåss för rättfärdighet och vinner. Och när de då börjar att regna till hur mycket det kostat, så kostade det för mycket. Vrede, bitterhet och hämndtörst gör något med dig. Låt inte det onda övervinna dig, säger Paulus I Romarbrevet 12:21. Låt inte det onda övervinna dig. Men övervinn det onde med det gode. Får jag inte lov att bli sint? Jo. Att bli sint är helt naturlig och en faktiskt nödvändig reaktion. Efesbrevet 4:26. Bli vred. Men synd inte. Och låt inte solen gå ned över din vrede. Jag måste lära mig att få lov att ventilera mina känslor, sinte känslor. Utan att jag sårar det runt mig. Hur kan jag få uttryck sinne så att dessa starka känslor inte slår inover och slår rötter och gör mig till ett sint och bittert människa? Hur vreden till slut ändrar upp med att styra hur jag uppför mig och hur jag läser mina omgivelser. Vad är motpolen till vrede? Tålmodighet. Med tålmodighet kan du hantera yttre press utan att känslorna tar dig till steder du egentligen inte önskat att gå eller driver dig att säga ord som du så innerligt skulle önska du aldrig hade sagt. Tålmodighet hjälper dig att undgå att hamna I situationer där okontrollerade känslor skadar och förstyrrar. Men nu är inte det alltid alltså, det är inte alltid lika lätt att bara bli tålmodig. Bibeln säger att tålmodighet det är en frukt. Och frukt är något som växer hvis vi ger det rum. När jag var liten hade jag temperament som inte var grejt. Det var väldigt morsomt för mina omgivelser för att det var ju då det alltså de kunde säga nästan ingenting och då var festen igång, syns de. Jag syns att det var fullt så festlig. Nu snackar jag om att jag blev sint, men jag blev tidvis så sint att det inte var grejt alltså jag började på en ny ungdomsskola. Jag går då I 7:e klass. Jag var inte väldigt jag var kanske I högsta klassen inte nå inte då. Och två klassetrin över mig så är det någon av de största gutta, de syns det var väldigt morsomt för jag var där pinsevän, jag var ny I klassen och jag skarra på R:en alltså. Men Daniel är inte så morsomt så de kallade mig Roar. Det är utspekulerat och dåligt gjort. Det gick som vanligt grejt för jag var av de som då tog fotbollen I armen så fort det ringte löp jag ner på fotbollsbanan och jag var den sista man som var inne igen med fotbollen I armen så var det som var liksom så det här gick helt grejt men det var alltid bara upp så var det Roar Rosengård och sånt. Och det gick men inne med så började det koka. Det ändade ju till slut upp med att detta här ja. Det ändade upp med att jag finner ut att det här sån kan jag inte ha det. Alltså jag ändade på fly på tre stycken att det är ju dålig deal, ikke sant? Men det är sån att det är När huvudet inte längre virker och lägger en huvud bak och så bara löper du, då klart då blir det inte bra. Men jag kommer ju hem igen alltså och tänker Gud, sån här temperament kan jag inte ha. Jag blir så sint att jag tänker ju inte längre vad jag gör, alltså konsekvensen är inte intressant längre, nu är jag bara sint. Jag får en samtal med min far och så börjar jag att gå en runda sammen med Gud I dette. Og så kjenner jeg at det begynner å gjøre noe med meg over tid. Så har en frykt kommet, og jeg blitt et ganske tålmodig menneske. Det var jeg ikke, men jeg blitt... Tålmodighet viktig. Det en av åndens frukter, noe det Gud faktisk gjør I oss, hvis han får rom og plass. Men hvordan vinner vi denne tålmodigheten? Jeg har lyst til å si et par ord om tilgivelse. Jeg tror at øvelsen I gjentatte tilgivelser veien til tålmodighet. Jeg tror at vi overlater hevnen og såre følelser I Guds hender, rydder I livet mitt, sånn at ånden, den hellige ånd, kan begynne å la frukter komme. Sine frukter, blant annet tålmodighet. Jeg tror at det sånn at når du tilgir noen, det de har gjort noe, altså har gjort imot deg, så tror jeg at den fangen som opplever størst frihet faktisk deg selv. Altså, hvis noen har såret meg og jeg tilgir, så tror jeg faktisk det jeg som den største bonusen. Fordi at jeg blir fri I det jeg tilgir. Jeg tror vi har undervurdert kraften I tilgivelse, og jeg tror at veien I tilgivelse veien inn til tålmodighet. Hva det som gjør deg så sint? Det gamle sår, en opplevelse av urettferdig behandling? Det opplevelsen av at du trua, eller hva det? Det mange årsaker til at dette sinnet, denne vreden kan komme. Men åndens frykt vil kunne få lov til å få deg til å bli et annet menneske. I 2003 så tilstår en som heter Gary Ridgway. Han var 54 år på den tiden, og har drept 48 kvinner, noe som gjorde ham til USAs største seriemorder. Og naturlig nok var denne rettssaken hans preget av dypt sårede og sinte familier som søkte fortvilet rettferdighet, hevn for ustattelig tap som han hadde påført dem, og fulle av vrede, og det tydelig I sin tale om de ønsker ham alle mulige straff, smerte og helvetes verste lidelser. Og under alle disse såre harene sitter Ridgway stille og bare lytter, og tilsynelatende han uberørt, og Dere skal få, det tar tre minutter, litt langt klipp, men jeg har likevel lyst til at dere skal få se denne episoden fra denne rettssaken. Så vi tar ned lyset og får opp den.
On November 5th, 2003, all doubt of Ridgway's guilt was erased. He pleaded guilty to the murders of 48 women. He'd made a deal to cooperate with the prosecution to provide more information on his victims and the whereabouts of their remains. In doing so, he avoided a trial and possible death penalty.
Mr. Ridgway, how do you plead to the charge of aggravated murder in the first degree as charged in count one for the death of Wendy Lee Caulfield?
Guilty.
How do you plead to the charge of aggravated murder in the first degree as charged in count two?
Guilty. Guilty. Guilty.
It's like he didn't have any remorse at all for what he had done. You know, he'd killed so many people, he didn't remember who they were, what they looked like. I just couldn't believe that somebody could kill all those people and not remember them.
Neither could the angry relatives of his victims, who were invited to speak in court when Ridgway was sentenced to life without parole on December 18th, 2003.
You had said your memory, when it comes to all of the women you took, was gone. Our memory is not. In your words, you said that they didn't mean anything to you, but she meant everything to us.
She was a mother, she was a wife, she was a sister, and we miss her.
Gary Ridgway sat there stone-faced, as victims' relatives damned him and mocked him.
He's an animal. I wish for him to have a long, suffering, cruel death.
He's gonna go to hell and that's where he belongs.
But then the emotionless facade finally cracked when the father of one of his victims appeared to surprise him with a dose of human kindness.
Mr. Ridgway, there are people here that hate you. I'm not one of them. You've made it difficult to live up to what I believe, and it is what God says to do, and that's to forgive. You are forgiven, sir.
Jeg vet ikke hva dette betydde for Ridgway. Jeg tenker meg at det var veldig provoserende for de andre sørgende i rettssalen. Men jeg tror at det var et enormt viktig skritt på veien for trøst og frihet for en sørgende far. Og jeg tror det var et stort skritt bort fra veien til bitterhet. Jesu kors viser meg at det går an å lide urett og faktisk vinne. Og ved aktivt velge å ikke respondere slik denne verden gjør, bringer jeg Guds rike inn i en verden i et desperat behov for å bryte tragiske spiraler av vrede, hevn og vold. Gamle testamentet snakker om øye for øye, tann for tann. Jesus viste oss et helt annet eksempel. Avslutningsvis. Hvis du og jeg kjenner seg det lyset litt innover, hvis vi har lyst til å være lik Jesus, vi har lyst til å ha et godt liv, tenk etter om du bærer på vrede, et rettferdighetskrav som du kjenner preger deg. Det har slått røtter, og det er med og preger deg. Vi har sagt at vi skal sette praksiser i denne serien her. Et godt råd for hvordan vi skal få lov til å praktisere det vi forkynner. Her har Jesus gitt oss praksiser. I Matteus 5, 43-45. Dere har hørt det jeg har sagt. Du skal elske din neste og hate din fiende. Men jeg sier dere, elsk deres fiender. Velsign den som forbanner dere. Gjør godt mot den som hater dere. Og be for den som mishandler dere og forfølger dere. For slik kan dere være barn av deres far i himmelen. For han lar sin sol gå opp over onde og gode, og lar det regne rettferdige og regne over rettferdige og urettferdige. Vær da fullkomne, står det i Matteus 5,48. Vær da fullkomne, slik deres himmelske far er fullkommen. Paulus, som ofte opplevde urett og forfølgelse, han sa, velsign den som forfølger deg. Velsign og forbann ikke. Romer 12,14. Romer 12,20. Er din fiende sulten, så gi ham mat. Er han tørst, så gi ham drikke. Hvis du klarer å lokalisere vrede i ditt eget liv og hvem du er sint på, så ikke vent på at du skal føle, men begynn med å gjøre. Velg å gjøre det som er rett. Og på den måten luker du ditt eget liv så at åndens frukter kan komme med tålmodighet, med mildhet og overbærenhet, så at du får lov til å kjenne at du ikke blir smittet av denne vrede som spiser deg opp på innersiden. Slipp tak i vreden. Velg å tilgi. Velg å ikke lenger forbanne. Velg å be for. Velg å velsigne. For det er din mulighet å få lov til å ikke la denne verdens ytre press få lov til å påvirke deg. For din ånd som vi har fått er sterkere, så det indre presset, positive presset, kan være sterkere, så du kan stå oppreist. Selv om denne verden er full av sinne, skal vi få lov til å være full av fred og tålmodighet. Da skal du se at du ikke lenger behøver være fange av disse mørke og destruktive følelsene. Sirkelen er brutt. Efeserbrevet 2,3. Ja, vi levde alle en gang som de. Vi fulgte lystene i vårt eget kjøtt og blod og lot oss lede av det og våre egne tanker. For vi var jo av naturen vredens barn. Vi som de andre. Men så står det i Efeserbrevet 2,5. Men av nåde er dere frelst. Og i Efeserbrevet 2,10 står det, vi er hans verk nå. Hans verk, skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger som Gud på forhånd har lagt ferdig for at vi skulle få lov til å vandre i dem. Du behøver ikke å la deg lenger være full av vrede. Kanskje har folk gjort deg galt, sagt ting som de aldri skulle gjort, eller sagt og gjort ting de aldri skulle gjort. Men la ikke det få lov til å bestemme hvem du hvordan du møter din hverdag og hvordan du møter din framtid. Det ligger en kraft i tilgivelse, så du kan bli fri og la hevnen høre Herren til, så vi kan få lov til å være en motpol i en verden som trenger nettopp dette lyset, denne varmen. Og vi må lære av korset. Han led urett for at vi andre skulle få lov til å få fred. La oss være villige til å lide urett, så at verden rundt oss kan få lov til å smake noe av himmelens rike. Himmelske far, hjelp oss alle der hvor vi slåss med vår kamp, med vårt sinne, fordi vi har blitt behandlet dårlig og urett. Men hjelp oss å legge hevnen i dine hender. Jeg ber deg, lær oss å tilgi de som har gjort vondt mot oss.